Бишкекте саат 8 болду. Бүгүн 19 ноябрь, шаршемби. Таң казаттык берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Прага студиясынан берүүнү мен Эдил Сапарбеков алып барам. Бишкектин райондор ортолук экономикалык соту Кумтөр компаниясы 2002 жылдын 2008 жылга чейин жер салыгын төлөш керек деген чечимин чыгарды.
Кумтөрлүктөр жерин алабын баягы мурун коюшунун закону менен төлөп турган. Анан кийин тигилер коэффициент кошо коюшкан. Анан ал коэффициентти тигилерге айткан эмес, мынча силерге коюйт деп. Ошондуктан бул өзү жатат.
Сомалида карамай тартып бараткан дагы бир кемени каракчылар басып алышты.
Каракчылар басып алган Сириус Стар кемесинин бортунда 2 миллион баррель мунай бар. Анын жалпы баасы 100 миллион доллардан ашат.
Таласта өткөн элдик курултай тууралуу бир нече баяндар жана түз ободогу маектер сунушталат. Андыктан толкунду которбой, биз менен болуңуздар. Ал эми азыр Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку кабарлар менен таанышалы. Алар менен түз байланышта Бишкек студиясынан Мээрим Султанкызы тааныштырат. Мээрим, микрофон сизде.
Рахмат Эдил, саламатсыздарбы кадырман угармандар, алгач Ала Ток кабарлары. Биз революциялык жол менен эмес, эволюциялык жол менен барышыбыз керек. Мындай пикирин азаттыкка саясатчы, коомдук парламенттин мүчөсү Мирослав Ниязов билдирди. Анын айтымында учурда оппозициялык күчтөрдүн максаты бир болгону менен бул максатка жетүүнүн жолдору ар башка болууда. Учурда революциялык жол менен баруу эрте, кырдаал бышып жете элек. Мында оппозициянын эмес, элдин эрки болушу керек, дейт Мирослав Ниязов. Саясатчынын пикиринде элдик революциялык кыймыл президенттик кызматтан мөөнөтүнөн мурда кетүү талабын коёрдон мурда өлкөнү башкаруу системасын анын түзүлүшүн аныктаса туура болор эле. Учурда эл бийликке да, оппозицияга да анча ишенбей турат. Ошондуктан радикалдык кадамдарга барбай, мыйзамдын чегинде иш аракеттерди көрүү зарыл, деп билдирди Мирослав Ниязов. Германияда дарыланууда жүргөн президент Курманбек Бакиев бүгүн Кыргызстанга кайтып келет. Президенттин пресс катчысы Нурлан Шакиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, мамлекет башчы Бишкекке түштөн кийин учуп келет деп күтүлүүдө. Мамлекет башчы саламаттыгын чыңдап Германиянын ооруканаларынын биринде туура бир ай жүрдү. Бүгүн СДП фракциясынын депутаты Бакыт Бейшимов Кытайга жөнөп кетет. Парламент депутаты Үрүмчү шаарында Борбордук Азиядагы жана КМШ мамлекеттериндеги жаңы геосаясий кырдаал боюнча эл аралык форумга катышат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйында Бакыт Бейшимов Борбор Азиядагы жаңы геосаясий кырдаалдын негизги факторлору деген темада доклад жасайт. Иш чара Борбор Азия институту Синдиан Уйгур автономиялуу районунун коомдук илимдер академиясынын демилгеси менен уюштурулууда. Бүгүн Бишкекте Жапон киносунун фестивали башталат. Иш чараны Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурууда. Маалыматтарга караганда 22 ноябрга чейин өтүүчү фестивалда Айки, алгачкы махабат, Токио тарыхтары деген аталыштагы тасмалар көрсөтүлөт. Кинофестиваль Тарых музейинде өтөт. Ошондой эле Кыргыз кино декадасы да бүгүн башталат. Анда 2-нчи Ысык Көл эл аралык кинофестивалындагы мыкты тасмалар көрсөтүлөт. Эми эл аралык кабарлардан. Грузия менен Орусиянын августтагы жаңжалында адам укуктары жаатындагы жана гуманитардык мыйзамдарды эки тарап тең бузган. Бул тууралуу эл аралык мунапыс уюму шейшембиде жарыялаган отчетунда айтылат. Согуштун негизги бөлүгү бир аптага да жетпегенине карабай, эл аралык мунапыстын эсебинде али 30 миңдей грузин менен осетин үй жайсыз. Алардын ичинен 24 миңдей этникалык грузин түштүк Осетиядагы жана Орусия орноткон буфердик зоналардын ичиндеги үйлөрүнө кайта албай отурат. Грузия менен Орусиянын өкүлдөрү болсо Грузиядан ажырап кеткен. Орусия көз карандысыз өлкөлөр катары тааныган түштүк Осетия менен Абхазиянын келечегин талкуулоо үчүн 19 ноябрда Женевада сүйлөшүүнүн экинчи айлампасына чогулуусу күтүлүүдө. Адын булуңунда каракчылар кытайлык буудай ташып бараткан кемени да барамтага алышты. Кытайдын Синхуа маалымат агенттиги билдиргендей, Гонконгтон Иранга жүк ташып бараткан кеменин экипажынын саны 25 адамдан турган. Ал эми жекшемби күнү болсо карамай тартып бараткан дагы бир кемени Сомалиде каракчылар басып алышкан эле. Алардын колуна түшкөн Сириус Стар кемесинин бортунда 2 миллион баррель мунай бар. Анын жалпы баасы 100 миллион доллардан ашат. Саакашвили Грузиянын НАТОго жакындашуусуна альянска мүчө Европа мамлекеттеринин колдоо сурап жатат. Бул тууралуу Грузиянын президенти НАТОнун Испанияда өткөн парламенттик ассамблеясында билдирди. Анын айтымында Европа өлкөлөрү Грузиянын НАТОго киришине стратегиялык жактан кызыктар. Ал ортодо Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков Грузиянын НАТОго мүчө болуп, өзүнүн аскердик мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоого жигердүү далалат жасап жатканын тынчсыздандырат, деп билдирди. Анын айтымында мунун кесепеттери август айындагы окуядан да өкүнүчтүү болушу ыктымал. АКШ Ирактан аскерлерин чыгаруу боюнча планын иштеп чыгууда. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттигине АКШнын куралдуу күчтөр штаб жетекчилер комитетинин башчысы Майк О'Маллен билдирген. Буга дейин АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама президенттик кызматына киришкенден баштап 16 айдын ичинде Ирактын аймагынан аскерий күчтөрүн чыгарып кетүүгө умтуларын айткан эле. Ошондой эле ал Талиб жана Аль-Каида жоочуларына каршы күрөшүүгө Ооганстанга кошумча аскерлерди жөнөтөрүн да белгилеген. Обаманын президенттик мөөнөтү 20 январдан тарта расмий түрдө башталат. Кабарлар топтому мына ушундай болду. Эдил.
Рахмат, түз байланышта Бишектен Мээрим Султангазы Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Урматтуу кагармандар, бул жана башка кабарларды сиздер биздин интернеттеги сайтыбыздан да таба аласыздар. Сайтыбыздын дереги azattik.kg. Үн алыңыздан таң казаттык жаңырууда жана аны түз эфирде Прагадан мен Эдил Сапарбек уулу алып барып жатам. Эми аба ырайы тууралуу билип алалы, аны бизге Алия Абдыкадырова маалымдайт.
Бүгүн 19-ноябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жаан жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым жерлеринде туман каптайт. Бийик тоолуу жерлерде жолдор тайгак болот, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл дубандарында 3-8 градус, Талас аймагында 2-7 градус жылуу, Нарын жергесинде 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан жаабайт. Туман түшүшү ыктымал, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 градуска жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таң казаттык. Муктурубузду улантабыз. 17-ноябрда Бишкектин райондор аралык экономикалык соту Кумтөр Алтын Кен компаниясы 2002-жылдан 2008-жылга чейин 94 миллион 177 миң сом жер салыгын төлөш керектигин ырастаган чечимин чыгарды. Алтын Кен компаниясы ушул жылдын 13 мартында салык кызматынын 94 миллион ашуун сом жер салыгын төлөп коюу тууралуу билдирүүсүн жокко чыгаруу өтүнүчүн экономикалык сотко жолдогон. Кумтөр Алтын Кен компаниясынын жер салыгы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Алтын Кен компаниясы ээлеген 10070 гектар жерге жайыт катары буга чейин $7000 салык төлөгөн. Алтын Кен компаниясы мурунку жайыт жерди өнөр жай ишканасы үчүн пайдаланып жаткандыгы үчүн тийиштүү жер салыгын төлөшү керектигин буга чейин Ысык Көл райондор борттолук экономикалык, ошондой эле облустук соту да ырастаган. Кумтөр Алтын Кен компаниясы Бишкектин райондор борттолук экономикалык сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен өйдөтө турган сотко кайрыла тургандыктарын компаниянын коомчулук менен байланыштар бөлүмүнүн башчысы Сергей Дедюхин бышыктады.
Поскольку мы подавали иск,
сотко доо арыз менен кайрылган соң биз салык инспекциясынын талабын туура эмес деп эсептейбиз.
Несправедливый.
Компаниядан төлөтүп алынчу жер салык маселеси азырынча так эмес деген Кыргызстан тоо кенчилер ассоциациясынын жетекчиси Орусбек Дүйшеев да ырастайт.
Кумтөрлүктөр жер налогун баягы мурун көйсүнүн закону менен төлөп турган. Анан кийин тигилер коэффициент кошо коюшкан. Анан ал коэффициентти тигилерге айткан эмес, мынча силерге коет деп. Ошондуктан бул өзү чатак, анан кийин мындай коэффициентти кошууга акыңар жок болчу деп министерство институциядан кат келди деп аткан жакында. Бул азыр али чатак мерселе.
2003-жылдын соңунда Кумтөр Алтын Кен долбоору өзгөртүлүп, кыргыз өкмөтү жаңындан түзүлүп жаткан Центре Голд компаниясынын акционерлеринин бирөө болуп 33% акция менен кирүүгө макулдугун берген. Ал акциялардында жарымы 86 миллион долларга сатылып, ушул кезде кыргыз өкмөтүнүн колунда 16% гана акциясы бар. Исабеков Кумтөр Алтын Кен компаниясынын 2005-жылы салыктарды кантип төлөгөндүгүн текшерүү кезинде салыктан жашырылган акча чыкканын айтып келатат.
277 миллион жашырылган салык чыккан. А 2006-2007 эмне үчүн текшертпедиңиз азыр? Текшерүү кирип аткан текшерүүчүлөр токтотуп коюшту. Бул дагы мага түшүнүксүз.
2005-жылдан бери Кумтөр Алтын Кен долбоорун кайрадан карап чыгуу боюнча Кыргызстан өкмөтү 4 ирет комиссия түздү. Биринчи комиссияны АГЭСдеги биринчи вице-премьер-министр Данияр Үсөнов, экинчи комиссияны экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров жетектеген. Жапаровдун комиссиясы чечкен келишимдер мурунку кийинки парламенттен колдоо таппай, үчүнчү комиссияны өнөр жай энергетика отун суу ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков жетектеди. Штабта 4-түнчү комиссиянын жетекчиси өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Исмаилов канадалыктарга жөнөткөн сунуштарынын жообун күтүп отурат.
Не хочется раньше времени пока говорить.
Алдын ала бир нерсе айтышты каалабай турам. Анткени акциялардын баасын билесиз да, 1 доллардын тегерегинде го. Буга кошумча каржылык кризис бардык картаны аралаштырып салды.
Все карты перепутаны.
Дейт Исмаилов. Атамбаевдин өкмөтү жетишилген келишимдердин парламенттен өтпөй калышынан улам Кыргызстан бюджети быйылкы жылы эле төлөмдөрдөн 400 миллион сом ала албай кала тургандыгы маалымдалууда. Жаңы келишимдерге качан кол койлору белгисиз. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ободо таң казаттык. Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Аны Бишектен Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек, сөз сизде.
Рахмат Эдил, кутмандуктарыңыздар менен кадырман угармандар, азыркы маектешибиз коомдук ишмер Бегиш Ааматов болмокчу. Бегиш мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына оппозициялык революциялык кыймыл кече Таласта элдик жыйын өткөрдү. 29 ноябрда болсо акыйкат үчүн кыймылы Бишкекте элдик курултай өткөргөн жатат. Оппозициянын ушул өңдүү иш чараларды өткөрүүсүнүн канчалык кажети бар деген суроо туулат да.
Мунун кажети бар. Анткени себеби республиканын бүгүнкү акыбалы мына ошо оппозициядагы жүргөн жолдошторду да тынчын кетирип, жалпы коомдун тынчын кетиргендей булар да ушу өзүнүн көз караштарын талкуулап атышат эл менен. Эми конечно булардын кимисиники туура, кимисиники ката, же экөөнүкү тең туура ката жактары барбы, ушуну айтышыбыз керек. Мен айтат элем, биздин жалпы коомчулугубуз, айрыкча президент мырза өзү, мына конституциялык сот бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Бул чиновниктик мансаптан дагы улуу нерсе бар. Ал улуу нерсе Кыргызстандын элинин тагдыры, кыргыз мамлекетинин тагдыры. Эмне үчүн биз азыр дүйнөдөгү эң мынандай жарды өлкөнүн бирибиз? Эмне үчүн биз дүйнөдөгү эң коррупциялашкан өлкөнүн бирибиз? Эмне үчүн биз ушу 18 жыл болуп кетип атат дегенден болгонубузга ушундай акыбалга келип түштүк? Мунан чыга турган бир мындай бир жол барбы? Мына ошого бир баш ийишибиз керек. Биз ошол бийик нерсени, ыйык нерсени ар бирибиз мындай бир жакшы түшүнүшүбүз керек. Биздин Кыргызстандын жалпы журтчулугу түшүнүш керек. Бул Кыргызстандын мамлекеттин жасайлыбы же жасабайлыбы? Же ушундай жүрө беребизби? Элибиздин жартысы тентип, жартысы бул жерде светі жок, бардыгы кымбат, көмүрү жок, азык оокаты начар, больницалары жакшы иштебейт, институттары коррупциялашкан, билими жок, мектебинде проблема, ушуга окшогондун бардыгы менен жүрө беребизби деген нерсени мындай бир коюшубуз керек.
Бегиш мырза, мына коомчулукта оппозициянын башы бирикпейт, аларга эл ишенбей калды деген пикирлер бар. Буга кандай карайсыз?
Ага дагы айткан туура эле. Туура эле, бизде оппозиция десе эле кызмат тийбей калгандын баары жүгүрүп келип, же бир кечеги акайып менен ушул өлкөнү ушул акыбалга алып келгендер дагы ушул жерде оппозициямын деп жүрүп, анан кийин же бир чыныгы бир оппозициялык ишти кылбайт, ушу ар нерсе деген жыйындарды өткөрүп коюп эле жүргөн адамдар көп. Мен ушу оппозициянын лидерлери менен бардыгы менен эле көпчүлүгү менен сүйлөшүп жүрөм. Мен дайыма айтып атам, силер оппозиция болосуңарбы, ошондой бир көз караштын төгөрөгүндө пикирлеш адамдар чогулбайсыңарбы, анан өзүңөрдүн бир мындай бир авторитетиңерди сактабайсыңарбы? Оппозициянын да бир тазалыгын сактагыла да, анан көрүнгөн эле келгендин баарын эле эшикти ачып эле кел дей бериш, бул жарабайт да. Биз өзүңөрдүн кадыр баркыңар кетет деп айтып жүрөм мен.
Бегиш мырза, мына азыр Орусиянын президенттин мөөнөтүн 6 жылга узартууну көздөп жатат. Бизде дагы президенттик мөөнөтү 6 же 7 жылга узартууга аракет көрүлбөйбү?
Биз дайыма ар кимди туурайбыз, анан кийин мынандай мансабын жогору аташты, биз биринчилерден болуп баштаганбыз. Алы 94-жылы конституцияны өзгөрткөндөн баштаганбыз. Россия азыр келип атат ал күнгө. Мен айтат элем, бул жерде дагы Медведев айтып атат, бул азыркы мөөнөттө президент эмес, кийинки президентке деп. А биздин кыйындар азыркы мөөнөттүн эле башташы мүмкүн. Вот ошон үчүн бунун мынандай бир коомчулук тартипке чакырып кичине тизгиндебесе, бизде ал бат эле болуп калышы мүмкүн.
Рахмат Бегиш Мырза, кадырман угармандар, казыркы биздин маектешибиз коомдук ишбер Бегиш Ааматов болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Эдил.
Рахмат таңкы түз маекте Аманбек Дилденбай уюштурду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттык берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү Прагадан мен Эдил Сапарбек улап баруудамын. Анда эмесе жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Биз революциялык жол менен эмес, эволюциялык жол менен барышыбыз керек. Мындай пикирин азаттыкка саясатчы, коомдук парламент мүчөсү Мирослав Ниязов билдирди. Германияда дарыланууда жүргөн президент Куромбек Бакиев бүгүн Кыргызстанга кайтып келет. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровдун Москва сапары бүгүн аяктайт. Бүгүн Бишкекте Жапан киносунун фестивалы башталат. Иш чараны 22-ноябрга чейин өтүүчү фестивалда Айки, алгачкы махабат, Токио тарыхы деген аташта тасмалар көрсөтүлөт. Грузия менен Орусиянын августтагы жаңжалында адам укуктары жаатындагы жана гуманитардык мыйзамдарды эки тарап тең бузган. Аден булуңунда каракчылар кытайлык буудай ташкарткан кемени да барынта калышты. Талиптер 6 ооган аскерин өлтүрүштү. Бул кабарлар менен кененирээк биздин интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Оодо таң казаттык уктуруубузду айрым эл аралык окуялар менен улантабыз. Сомалиде карамай тартып бараткан дагы бир кемени каракчылар басып алышты. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Каракчылар басып алган Сириус Стар кемесинин бортунда 2 миллион баррель мунай бар. Анын жалпы баасы 100 миллион доллардан ашат. Танкердин экипажы 25 кишиден. Атап айтканда Британиянын, Польшанын, Сауд Арабстандын, Хорватиянын жана Филиппиндин жарандарынан куралган. Сириус Стар каракчылардын колуна түшкөн соода кемелеринин эң чоңу болду. Анын узундугу 330 метрге жетет. Бул кеме Түштүк Кореяда курулуп, быйыл мартта ишке берилген. Бул жолу танкер Сауд Арабстанда мунай жүктөп, Африканы айланып, Кошмо Штаттарына бараткан дешет. Танкерди каракчылар жекшемби күнү Кениянын Момбаса портунан 800 чакырымдай алыстыкта басып алышты. Алардын чапчаңдыгы жадесе АКШнын куралдуу күчтөрүнүн штаб начальниктер комитетинин төрагасы Майкл Малленди да таңдантты.
They're very good at what they do. They're highly, you know, they're very well armed.
Алар өтө ыкчам аракеттенишет, жакшы куралданган, усул ыкмалары да мыкты. Кокус кеменин бортуна чыкканга үлгүрүшсө, алар менен күрөшүү кыйын болуп калат. Анткени дароо эле экипаж мүчөлөрүн барымта калышат, деп айтты адмирал Мален. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Шон Маккормак.
We have been very engaged with our friends in the region as well as our NATO allies on this issue of piracy.
Каракчыларга каршы күрөштө Кошмо Штаттар региондогу өнөктөштөр, ошондой эле НАТО-лук союздаштар менен тыгыз кызматташып жатканын белгиледи. Альянстын айрым мүчөлөрү Европалык өлкөлөр, ошондой эле Россия бул райондо соода кемелеринин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кошумча чараларды көрүп жатат. Ядролук деңиз буйрусу растагандай, Аден булуңу аркылуу жыл сайын 16 миңден кем эмес соода кемелер өтөт. Сомалилик каракчылар быйыл 80 кемеге кол салышты. Сентябрдан бери алар 12 кемени барымтада кармап турушат. Барымтага алынган кемелер жана алардын экипаждары үчүн каракчылар негизинен кун талап кылышат. Анын өлчөмү 300 миң доллардан бир нече миллион долларга жетет. Кун төлөгөн тараптар адатта анын суммасын айтышпайт. Соңку кабарларда Сириус Стар танкеринин ээси Бириккен Араб Эмиратындагы Bella International мунай компаниясы каракчылар менен байланышка чыгып, кемени жана экипажды бошотуп алуунун шарттары тууралуу сүйлөшүүлөргө киришти деп айтылат. Танкер азыр Сомалидеги Эйл портунда турат. Жергиликтүү эл каракчыларды Сомалидан бөлүнүп, өзүн көз карандысыз мамлекет деп жарыялап алган Путленд провинциясынын бийликтери менен байланыштырышат. Путлендте эксперттерден каракчылык индустриясы карка өнүккөн аймак дешет.
Бул Эсенбай Нурушев болду. Оодо таң казаттык уктуруубузду улантабыз. Таанымал Азербайжан жазуучусу, кинорежиссер Рустам Ибрагимбековдун октябрдын аягында улуттук элита жөнүндө айткан ойлору өлкө коомчулугун көңүл бурдурган окуя болду. Азербайжан парламенти 30-октябрда кезексиз жыйынында белгилүү жазуучунун мекенди сүйбөйт же улутту бөлүп жарууда деп күнөөлөдү. Талкуу учурунда Ибрагимбековду бир да депутат коргоп сүйлөбөдү. Бирок айрым депутаттар сессиядан кийинки расмий эмес жагдайда Ибрагимбеков жөнсүз жерден жемеге алынганын айтышкан. Амирбек Азам уулу кененирээк токтолот.
Рустам Ибрагимбековтун Правда.ру интернет басылмасына 29 октябрда басылган интервьюсунун Бакуда басылган үзүндүсү Азербайжандын саясий чөйрөсү үчүн жаакка чапкандай окуя болду. Соңку жылдары Москвада жашап жүргөн таанымал жазуучу интервьюда Бакы совет заманындагыдан такыр башка шаар экенин айтып, мурда жашаган 1.5 миллион элдин теңи түрдүү социалдык себептерден улам көчүп кетип, алардын ордуна шаар турмушуна даярдыгы жок 2 миллион адам келгенине көңүл бурган. Натыйжада эчен муун ыйык туткан бакылык деген асыл түшүнүк, маданият жоголуп барат. Бакылыктардын аралчылары гана калган. Ошонтип Ибрагимбековдун оюнча улуттук элитаны калыптандырчу механизм бузулган. Москвада жашаган башка бир азери жазуучусу Чыңгыз Гусейнов азаттыктын азери кызматына берген маегинде коомчулук Рустам Ибрагимбековдун интервьюсунун бир бөлүгүн талкуулады. Парламентарийлер жазуучуга канчалык опурулбасын, өлкөдө улуттук элита жок деген пикирин ортого салат.
Албетте, контексттен чыгарылмыш шекилде берилди.
Рустам Ибрагимбековдун сөзүн контексттен жулуп алып талкууласты. Чындыгында ал элита жөнүндө жаңы эч нерсе айткан жок. Бизде элита жок.
Элита жок дагы.
Дейт Чыңгыз Гусейнов. Бирок Азери парламентинин 30 октябрдагы кезексиз талкуусунда бирин салай экинчи депутат Ибрагимбеков да улутту бөлүп жармак болууда же мекенин сүйбөйт деп сындашты. Ал эми Илимдер Академиясынын Азербайжан тарых институтунун директору Ягуб Бахмудов интервью Азербайжан улутун айрыкча интеллигенцияны кемсинтет деп чыкты. Чаалыкпаган оппозициячыл депутат Панах Гусейнов гана жазуучу интервьюда жөндөмү жок адамдар бийликте отурат деп парламентке ишара кылса туура байкаган деди. Ал эми чыгармачыл интеллигенциянын 286 өкүлү Ибрагимбековду өз оюн билдирүүгө акылуу деп коллективдүү кат жарыялашты. Жазуучу өз азаттыктын азери кызматына берген интервьюда парламенттин сессиясы Азербайжанда сөз эркиндиги жок экенин тастыктады деп интеллигенттүүлүктү мындай сыпаттайт.
Интеллигентность это не уровень образования.
Интеллигенттүүлүк билим деңгээли же социалдык абал эмес. Бул руханий башталыш. Идеялар, материалдык кызыкчылыктан жогору турган өзгөчө дүйнө таануу. Азербайжанда бийликте турган адамдардын олуттуу бөлүгү пара алып пара бергенин, бийликке кандай келгенин билебиз. Аларды интеллигент деп айта албайбыз. Алар өз кесибинде мыкты адис болсо да, улуттук элитага кире албайт. Себеби улуттук элитанын өкүлү деп эл тааныган адам бийликке белим бүкпөй белгилүү жарандык касиетке ээ болушу абзел.
Должен обладать определенными гражданскими качествами.
Дейт Рустам Ибрагимбеков.
Бул Амирбек Азам уулу болду. Сиздер таң казаттык берүүсүн укчатасыздар. Берүүнү мен Эдил Сапарбек улуп арудамын. Турбусту улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун 17 ноябрда жарыялаган билдирүүсүн алайык. Кытайда жакырлар менен байлар ортосундагы ажырым өлкөнүн экономикасына жана социалдык абалына олуттуу коркунуч жаратышы ыктымал. Сөз тизгини Зейнеп Мартбек кызында.
Шанхай өңдүү Кытайдын ири шаарларында маянанын өлчөмү, билим берүү деңгээли жана жан башына өндүрүлгөн киреше Европадагы айрым өлкөлөрдүн көрсөткүчүнө жеткени менен түштүк батыштагы Чуйжоу провинциясындагы абал Африканын Ботсвана жана Намибия өлкөлөрүнө окшош. Өлкө экономикасы тез ылдамдыкта өнүккөнү менен анын терски сепеттери кошумча тоскоолдуктарды жаратууда деп айтылат Бириккен улуттар уюмунун билдирүүсүндө. Улуттар уюму үчүн кытайлык адистер тарабынан жүргүзүлгөн иликтөө өлкөдөгү экономикалык реформанын 30 жылдыгына карата даярдалды. 30 жылдан бери 100 миллиондогон киши жакырчылыктын сазынан чыгып, Кытайдын экономикасы жакшы өнүгүп жаткан Түркия жана Тайланддын катарына кошулду. Бирок Кытайдын экономикасы дүйнөлүк каржы кризисинен, керектөөчүлөрдүн көрсөткүчүнүн төмөндөшүнөн улам оор абалга кептелди. Көпчүлүк байкоочулардын баамында кытайлыктар өз саламаттыгы, билим алуусу жана пенсия үчүн мурдагыдан азыраак акча сарпташууда. Кыргызстандык экономист Жумакадыр Акинеев Кытайга байма-бай каттап турат. Анын баамында Кытайда жакырлар менен байлар ортосунда ажырым өтө байкалбайт. Себеби коммунисттик партия жагдайды кылдат көзөмөлдөп турат, дейт Жумакадыр мырза.
Жалпы ички дүйнө продукция боюнча мен ойлойм, ушу Кытай экинчи орунга чыгып атат да дүйнө жүзүндө Америкадан кийин. Эли көп, жери бар дегенде мүмкүнчүлүгү көп, бирок жанагындай шаардыктар менен айыл жактагылардын айырмасы өтө чоң дегенге мен кошула албайм. Себеби баарыбир Кытайда азыркы бүгүнкү күнү партия сейлейт да бүт бардыгын. Булар болсо баягы социализм, коммунизмдин эмелерин жоготпой, баягы базар экономиясы өтүп, жалпы ушу коммунисттик партия жалпы элдин шарты жакшы турсун деген мааниде көзөмөлдө кылып атат. Шаарлар кичине жакшыраак өнүгүп атат Кытайда. Себеби баягы шаарлардын шарты жакшыраак жашоо турмушка. Ну жалпысынан Кытай ай чарба жактан өнүктүрүп атат.
Жуман Кадыракенеев кошуна Кытайдын экономикасынын өнүгүшү Кыргызстанга дагы таасирин тийгизет деген пикирде.
Кытай өнүккөн мамлекет катары бизге коңшу болгону бул жакшы. Биз билебиз, Кытайдын товарлары баягы дүйнө жүзүндөгү баага караганда кичине арзаныраак баа менен сатылат да. Алар баягы ошондой өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, баардыгы кайсы тарап болбосун ушул товарлары арзан. Экинчи жагы мына бизге кичине коркутуш жагы бар, себеби мына Кытайдын товарлары арзан болуп, өзгөчө мына ай чарба товарлары биздин мына рыногубузга келсе, биз болсо өзүбүздүн ай чарба тармагыбызды жоготпойбуз мүмкүн да. Мисалы Кытайдын эти бүгүнкү күнү биздин этке караганда 3 эсе арзан. Ошондуктан биз ушуну астрала карап, бирок биздин жанагы ай чарбанын товарлары Кытайдыкына караганда сапаты жагынан өтөйдү,
дейт экономист Жумак Кадыракенеев. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Кытайда 1990-жылдан 2005-жылга чейин карапайым калктын жашоо шарты кыйла жакшырган. Бирок улуттар уюму үчүн жүргүзүлгөн изилдөөнүн авторлорунун бири Чи Фулиндин айтымында 2020-жылга чейин Кытайдын 750 миллион эл тургунунун билим деңгээлин жогорулатуу, саламаттыгы жана жашоо шартын жакшыртуу үчүн 5 миллиард 800 миллион евро талап кылынат. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Аба толкунунда таң казаттык. Жергиликтүү кесип барактарында эмне кеп бар? Кыргызстандагы басма сөз баяндамасы менен Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев. Шайлообек мырза, сөз сизде.
Эми орус тилдүү экинчи кесибизге кайрылалы. Дело номер кесити бул санын бул күндөрү сот болуп жаткан Кадырбеков Истрелканы Мадумаровду көздөй бурду деген аталыштагы макаласы менен ачты. Анда Бишкектин Лелин районунда өтүп жаткан соттун жүрүшүнөн баяндаган. Кесит андан ары Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшө турган улуттук кеңеш түзүлүп, аны өлкө президенти Бакиевдин өзү башкарганы калганын кабарлады. Бирок коррупцияга каршы күрөшкөн сайын Кыргызстан төмөн түшүп отуруп, дүйнөдөгү коррупциялык 180-чи чектин 166-чы орунуна жетип калганын мисалга тарткан. Маселен, Кыргызстан Акаев башкарган 2003-2004-жылдары коррупциянын деңгээли боюнча 128-128 орунда болсо, Бакиев бийликке келген 2005-жылы 130 орунга, 2006-жылы 143 орунга, өткөн 2007-жылы 157 орунга, үстү-үстөгү 2008-жылы 166 орунга төмөн түшүп кеткендигин мисал келтирди. Кыргызстандан ары Кыргыз КАС акционердик коомунун башкы директору Саламат Айткеев менен газ тууралуу маектешкен. Саламат Айткеев кабарчынын газдын баасы январдан тартып дагы кымбаттабайбы деген суроосуна так айта албайм. Болжол менен 1 кубометри 14 сомдон болот деп. Кабарчынын Өзбекстан менен келерки жылга келишим түзүлдү беле дегенине Айткеев: түзүлө элек. Кыргызстан тарап өз заявкасын жөнөтүп жооп күтүп атат деп. А эми үчүн дароо эле келишим түзүлгөн жок дегенине: анткени Өзбекстан сурап жаткан баа биз үчүн өтө кымбат болуп жатат. Биз буга макул болбой жатабыз деп. Өзбектер канча сурап атат деген суроого Айткеев: $300 ашуун сурап жатат. Биз болсо арзандаткыла деп макул болбой атабыз. Ошондуктан келишимге кол коюла элек деп айтты. Ушул эле сандан дүйнөлүк финансы кризиси Кыргызстандын рыногу менен кыймылсыз мүлкүнө келип жетти деген макаланы окууга болот. Кыймылсыз мүлк агенттиктеринин биринин директору Виктория Крапсовойдун болжолунда келаткан жылдын февраль-март айларынан баштап үйлөр арзандай баштайт. Мунун башкы себеби эле элде акча жоктугу менен түшүндүрүлөт. Мындан 2 жыл мурда үйлөрдүн баасы аябай кымбаттап кеткен. Анткени үйлөрдүн көбүн чет өлкөдөн жакшы акча таап келген эмгек мигранттары менен казак көпөстөр көп сатып ала башташкан. Азыр ошол эле эмгек мигранттары да кризиске кептелип, кээ бирөө ишинен кыскара баштады. Ал эми казактар өз алапайын таппай калды. Эми квартиралардын баасы мындан ары кандай болушу мүмкүн? Эксперттин ою боюнча бир бөлмөлүү квартиралар 10-15 миң долларга жетмейин. Кыргызстанда өнөр жай ишканалар иштеп, адамдардын өз өлкөсүнөн четке кеткени токтотулуп, туруктуу абал орно моюн баа түшө берет. Ал эми буга чейин күргүчтөп курулуп жаткан элиталык үйлөрдүн Бишкектеги жагдайы кандай болушу мүмкүн? кыймылсыз мүлк агенттигинин дагы бир директору Карим Кадыровдун айтымында элита үйлөрүн сатып алгысы келгендердин арызы бүгүн 1% да жетпейт. Эдил.
Рахмат, Кыргызстандагы басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Бишкекте саат 8:30 болду. Сиздер таңк азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Кийинки жарым саатта Таласта кечээ өткөн курултай тууралуу жана керемет үкөк бүгүн тарыхта түрмөктөрүн угаласыздар. Ал эми азыр Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку кабарларды угуп алалы. Алар менен түз байланышта Бишкек студиясынан Мээрим Султанказы тааныштырат.
Жергиликтүү кабарлардан. Биз революциялык жол менен эмес, эволюциялык жол менен барышыбыз керек. Мындай пикирин Азаттыкка саясатчы коомдук парламенттин мүчөсү Мирослав Ниязов билдирди. Саясатчынын айтымында учурда оппозициялык күчтөрдүн максаты бир болгону менен бул максатка жетүүнүн жолдору ар башка болууда. Учурда революциялык жол менен баруу эрте, кырдаал бышып жете элек, дейт Мирослав Ниязов. Германияда дарыланууда жүргөн президент Курманбек Бакиев бүгүн Кыргызстанга кайтып келет. Президенттин пресс катчысы Нурлан Шакиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мамлекет башчы Бишкекке түштөн кийин учуп келет деп күтүлүүдө. Мамлекет башчы саламаттыгын чыңдап Германиянын ооруканаларынын биринде туура 1 ай жүрдү. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровдун Москвага сапары бүгүн аяктайт. Кечээ Адахан Мадумаров Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен жолугушуп, эки тараптын мамилелер, эл аралык коопсуздук маселелерин талкуулашты. Ошондой эле Мадумаров сапарынын алкагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа, федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Рамаданский менен жолугушту. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Аттакуровдун кыз Азаттыкка билдиргенине караганда, коопсуздук кеңешинин катчысы Мадумаровдун расмий өкүлдөр менен жолугушуусу кеч аяктап, бүгүн ал бир катар мекемелерге барат. Ал эми кечинде Мадумаров Бишкекке кайтып келет. Эл аралык кабарлардан. Грузия менен Орусиянын августтагы жаңжалында адам укуктары жаатындагы жана гуманитардык мыйзамдарды эки тараптын бузган бул тууралуу эл аралык мунапыс уюму шейшембиде жарыялаган баяндамасында айтылат. Адын булуңда каракчылар кытайлык буудай ташып бараткан кемени да барымтага алышты. Кытайдын Синхуа маалымат агенттиги билдиргендей, Гонконгтон Иранга жүк ташып бараткан кеменин экипажынын саны 25 адамдан турган. Ал эми жекшемби күнү болсо карамай тартып бараткан дагы бир кемени Сомалиде каракчылар басып алышкан эле. Талиптер 6 ууган аскерин өлтүрүштү. Жоокердер Ооганстандын батышындагы Фарах аймагындагы согушкерлер менен болгон кагылышууда курман болушкан. Талиптер алардын бирин мууздап жазалашкан. Ал эми Оогандын дагы башка аймагында НАТОнун күчтөрү менен Ооган полициясынын биргеликте ишке ашырган аскерий операциясында 10 согушкер жок кылынганы айтылууда. Соңку сааттагы акыркы кабарлар мына ушундай болду. Эдил.
Рахмат. Түз байланышта Бишкектен Мээрим Султанказы Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды кыргыз жана орус тилинде биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Үн алыңыздан таңк азаттык жаңырууда жана аны түз эфирде Прагадан мен Эдил Сапарбекул алып баруудамын. Эми бүгүнкүнүн аба ырайы тууралуу да билип алалы. Аны Али Абдыкадырова маалымдайт.
Бүгүн 19-ноябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жаан жаабайт. Чүйүт Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым жерлеринде туман каптайт. Бийик тоолуу жерлерде жолдор тайгак болот, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл дубандарында 3-8 градус, Талас аймагында 2-7 градус жылуу, Нарын жергесинде 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан жаабайт. Туман түшүшү ыктымал, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 градуска жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Берүүбүздү кечээ күнкү орчундуу окуя тууралуу материал менен улантабыз. Талас шаарында авторитардык бийликти жок кылып, мамлекеттик түзүлүштү түп тамырынан бери өзгөртүүнү максат кылган элдик революциялык кыймылдын биринчи элдик жыйыны өттү. Ага 1,5 миңдей адам катышып, алар революциялык кыймылдын лидери катары Азимбек Бекназаровду шайлап, улуттук кеңештин мүчөлөрүн бекитишти. Кыймылдын кийинки аракеттерин дал ушул кеңеш аныктамакчы. Элдик жыйын тууралуу кененирээк аймактык кабарчыбыз Жанат Токтосунованын материалы.
Элдик жыйын саат 12:00 Талас шаардык стадионунда башталмак. Жергиликтүү бийлик бул убакка шаардык ипподромдо улуттук оюндарды өткөрүүнү белгилеп койгон. Бирок буга карабай эл шаардык стадионду көз агып жатты. Жыйын башталгыча таластыктар революциялык кыймылдын лидерлерин тегерегинде чогулуп, түшүртүлгөн суроолорун узатып жатышты.
Азаттыкты эмнеге бербей калды?
Да. Чындыкты айтса берчү беле. Мына бүгүн эртең менен өлтүрдү
памятникке.
Мына эртең
менен. Көп узабай элдик жыйын башталды. Аны алып барган топ шөйөк Тургуналиев жыйын жөө жүрүү жүрүүчү узак пикет менен аяктабай, баш аягына чейин тынч мүнөздө өтөрүн айтты. Андан соң сөз алган Азимбек Бекназаров 2005-жылы өзү баштаган революционерлер жалынчтык кетиргенин, бир адамды экинчи адамга алмаштырбай бийлик системасын түп тамырынан өзгөртүү керек экенин айтты.
Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дегендей, өзүбүз чоң ишенич менен алып келген Бакиевтен жаңылганыбызды моюнга алып отурабыз. Анын ичинде мен да Бакиевтин кызматка келишине түздөн түз салым кошкон адам катары моралдык күнөмдү моюнума алып элден кечирим сурайбын. Мамлекет деген машинаны өзүн оңдоп, анан аны айдоочу катары жанагы президент дегенди айдоочу катары отурганыбыздан келек. Биздин жаңылыштыгыбыз так ошондо болду. Ошол эски машинаны оңдобой Бакиевти отуруп койдук. Ошол эски машина менен Бакиев уруп согуп айдап келе жатат, урматтуу туугандар. Ошол кыргыздын бүгүнкүсүн эле эмес, келечегин да биротоло кыйрата турган үй бүлөлүк башкаруудан жалпы элди кантип оштондукка чыгарабыз деген суроо бүгүн ачык силердин алдыңарга коюлуп жатат.
Жарыш сөз алган таластыктардын бири легендарлуу парламенттин депутаты Кубан Бердалиев өзгөрүүлөр оппозициянын өзүнөн башталышы керек деген оюн ортого салды.
Ушул биз берген ар бир участоктагы добушту контролдоп, баарын чогултуп, бетине карап далилдегенге биздин оппозициянын, биздин чыгаан жигиттердин башы бирикпей, ынтымакка келбей, күчү жетпей койду. Ошондуктан эмки жаңы башталып аткан кыймылда бүгүнтүп 112 партиянын лидерлеринин баары мен президент болом дегендер. Ушул бир өзүм билемдик, өзүм мыктымын дегенди коюп, кыргыздын кызыкчылыгына бир жолу башылар кошулуп, каражатылар кошулуп, жетпегенин биз кошуп бир жакшы аракет кылалы.
Жыйынын орто ченинде РФ кыймылдын лидерлерине Нурлан Мотоев, Турсунбай Бакир уулу жана Бабырбек Жээнбековдор кошулушту. Жарыш сөз алган Турсунбай Бакир уулу да Нурлан Мотоев да бийликтин бардык бутактары жаңылануусу керек деп билдиришти.
Биз болсо биз жаңылануусу керек. Жаңылануусу керек. Жаңы президент болуш керек. Жаңы парламент, жаңы өкмөт, жаңы эл болуш керек. Эмне үчүн биз байыт үстүндө отуруп кедей жашап сермендүү болуп атабыз дүйнөсүндө? Кул болуп.
Жарыш сөз алгандардын арасында революциялык кыймылдын лидерлерин айыптап, ушундай иш-чаралар таластыктарга терс таасирин тийгизет дегендер да болду.
Кетти кызматтан болду революция деп. Пошёл. Мына азыр түрктөр революция деп кетет, бир да пошёлдарды албайт. Мына азыр буларга өткөзөсүңөр силер, пошёл деп. Мен түйөсөжүмдү айтып атам.
Ушундай эле өңүттө сүйлөгөн губернатордун орун басары Касым Чаргынов да сөзүн аягына чейин чыга алган жок.
Мен айтарым, мына Кудайга шүгүр, быйыл мына 10 айдын ичинде 420 машина сатып алыптырбыз. 161 там салыныптыр. И бир 13 миңдей жакырыбыз бар экен. Эми жок, кое отур.
Жарыш сөздөр аяктаган соң жыйынга революциялык кыймылдын жобосунун долбоору сунушталып, ал бир добуштан бекитилди. Жобого жараша
саны максаты көздөгөн революциялык оппозициялык күчтөр менен бирге умтулат. Бик эле атпайсыңарбы? Оппозициялык башкылымдар менен кызматташат,
деди Топчубек Тургуналиев. Жыйынын соңунда кыймылдын лидери катары Азимбек Бекназаров шайланып, революциялык кыймылдын иш аракеттерин аныктай турган улуттук кеңештин мүчөлөрү бекитилди. Азырынча улуттук кеңешке кыймылды түзгөн 7 адам, Ысык Көл, Нарын, Чүй, Жалал абад жана Талас облустарынын өкүлдөрү, жалпысынан 20 адам кирди. Топчубек Тургуналиевдин айтымында ушул жыйманын ичинде улуттук кеңештин алгачкы жыйыны өтүп, анда революциялык кыймылдын мындан аркы аракеттери аныкталмакчы. Жанна Токтосунова, Азаттык, Талас.
Оозатан Казаттык уктуруусту улантабыз. Элдик революциялык кыймылдын Талас шаарындагы курултайынын башкы маселеси президенттин мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүү болду. Бирок бул талап азыр ишке ашпайт деген пикир коомдо күч. Бүгүн Досалиева кепти улайт.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсү боюнча элдик революциялык кыймыл көтөргөн демилгени колдосо болот, себеби ага өлкөдө кырдаал жетилип калды.
Албетте, бул мыйзам чегинде президентти мөөнөтүнөн мурда кетирсе болот. Бул биздин конституцияда көргөзүлгөн. Бул жерде эң негизги курал катары ушул коомдук пикир. Бул граждандардын конституциялык укугу. Тез аранын ичинде бүгүнкү теманы гана алмаштырбастан эски адат, жаман салттарды пайда кылып ошону тутунуп аткан кызмат адамдарын биринчи кезекте президентти алмаштыруу бул күн тартибинде турган маселе.
Ал эми бийликчил Ак жол партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Автандил Арабаев мындай демилгеге коомдо эч кандай негиз жок деген ойдо.
Бүгүн президентти кызматтан кетиребиз деген эч кандай негиз жок. Укуктук жактан да, саясий жактан да коомдо ушундай саясий уюмдар бар, партиялар бар, алардын өздөрүнүнчө бул субъективдүү көз караш, бирок мындай кадамга барууга эч кандай негиз жок.
Ал эми экс-премьер-министр, социал-демократтар партиясынын лидери Алмаз Атамбаевдин баамында президент коомдо айтылып жаткан ушундай пикирлерди эске албаса, эл кызматтан кетирүү талабын жапырт колдошу ажап эмес.
Бардыгы болушу мүмкүн, анткени азыркыдай башкарып турса, элдин турмушу мындай деш бетер кыйын болуп кетсе, албетте эл чыдабай да кетиши мүмкүн. Кырдаал түзүлүп, жетилип калса, анда дүртөтүп кетет. Мынтип отурса, жашка чейин ошондой кырдаал болуп калышы мүмкүн.
Оппозициячыл ачык саясат гезитинин таластагы курултайга катышып жаткан башкы редактору Бабырбек Жээнбековдун билдирүүсү боюнча, курултайда президентти элдин талабын угуп, аны аткарууга мөөнөт берүү ойлору да айтылды. Бирок мөөнөтүн мурда кетирүүгө эл өзү аракет көрүүгө мажбур болуп калышканы байкалууда, дейт Жээнбеков.
Карап отуруп мен ойлоп атам, бүгүнкү бийликке ыраазы болгон адам табыш кыйын болуп атат да. Ошондуктан эгер бүгүн кетсин десе элин чыга турган түрү бар. Бирок мен ойлойм, жазга чейин бийликке мүмкүнчүлүк берип, эгерде жазында эч кандай чара көрүлбөсө, анда ошого бир адекватный жооп болуш керек.
Президенттин басма сөз катчысы Нурлан Шакеевдин оюнда оппозициячыл кыймыл көтөрүп жаткан демилгеге азыр эч кандай негиз жок.
Ал үчүн президент тарабынан, мамлекет башчысы тарабынан бир одоно каталдыктар президент кызматында көрсөтүлүшү мүмкүн эле, бирок андай жок. Биринчиден, элдин турмушун жакыр деп айтууга болбойт. Эгер турмушу начарлап кеткен болсо, анда бир жөн эле. Тескерисинче, мынакей эмгек акылары өсүп атат, пособие, пенсиянын өлчөмдөрү өсүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, андай талаптарга эч кандай негиз жок.
Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиевдин баамында 2005-жылы революциялык жол менен президентти кетирүүгө тарыхый учур. Башкача айтканда, Акаев 4-жү жолу президенттик шайлоого барат деген кооптону түрткү берген. Ал эми азыр чукул аракеттерге баруунун кесепети Кыргызстан үчүн кандай болорун терең салмактоо зарыл, дейт саясат талдоочу.
Теоретический жагынан алганда албетте ишке ашырса болот. Бул бирок эң коркунучтуу жол. Себеби дегенде кан төгүлүп кетиши мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, Тажикстандагыдай акыбал түзүлүп калышы мүмкүн. Элибиздин ортосунда жаракка кетип калышы мүмкүн. Регионализация болуп кетиши мүмкүн. Себеби дегенде 2005-жылкы акыбал менен азыркыны салыштырганга болбойт. Диний кырдаалдагы татаал болуп турат азыр. Иши кылып 1-3-4 тиги иш ыдырап кетиши мүмкүн дагы. Мамлекетибиз туңгуюкка катталып калышы мүмкүн. Бул жолго барбаш керек. Бийликти легитимдүү жол менен алыш керек. Импичмент жолу менен алса болот. Биздин саясатчылар муну адегенде жасап коюп, андан кийин ойлонушат да эмне кылыш керек деп.
Дейт Орозбек Молдоалиев. Бүүкан Досалиева, Бишкек.
Кече таласта өткөн элдик курултайда аны уюштуруучулардын бири Азимбек Бекназаров 2005-жылы мартта бийликке Курумбек Бакиевди алып келүүгө түздөн-түз салым кошконун жана мунусу менен чоң ката кеткиргенин айтты. Анын пикири боюнча инкылапчылар элден мурда системаны өзгөртүп туруп, анын ишти баштаган болмок. Эми революциялык кыймыл мындан ары дагы чечкиндүү кадамдарды жасамакчы. Азимбек Бекназаров менен таластагы жыйын бүткөн соң жергиликтүү кабарчыбыз Улан Эсенгелди маектешкен эле, азыр ошону угалы.
Азимбек мырза, мына ошентип таласта сиз жетектеген демилгелүү топ уюштурган азыркы тапта элдик кеңеш деп атадыңар. Буга чейин курултай деп келдиңер. Эми курултай деп кыскача эле атайлы. Курултай кандай өтүү деген ойдосуз?
Биздин ой максат негизинен ашты. Элге келип биз жаралып алдык. Кыргызстан элдик революциялык кыймылы жаралды. Таластын эли батасын берди Манас ата ордосунда. Биз чочуладык эле чын чынына келгенде. Ар кандай буттосуулар болуп, бийлик тарабынан баягы түп райондогудай болуп, баягы өзгүлдүк учурайтко деп. Бирок Таластын элинде мен ыраазымын, андайга жолто провокацияга алдырышкан жок. Бийлик дагы түшүнүү менен элдин духун көрдү дагы, түшүнүү менен мамиле кылды. Бийликтин жана коопсуздук менен караган кызматкерлерге дагы ачык айтыш керек. Ошо наглым оорасам баягы бузууга асарбайт эткенге катуу аракет кылышкан жок.
Эми бул курултай жакшы өтсө, силердин астагы болгон эң негизги талабыңар кандай болчу атат? Президентти кызматтан кетишин талап кылып жатасыңар, ушуну тагыраак чечмелеп берсеңиз.
Биздин негизги максат ушул 2005-жылдын 24-мартындагы баягы элдик революциянын ой максаттарын ишке ашырыш. Бакиев элдик революциянын идеяларын бардыгын урдап, кайра эле үй бүлөлүк башкаруу режимине түшүп албады. Азыр биздин негизги максат ошол кетирген кемчиликтерди эске алуу менен ошондой жаңылышты кетирбей, же болбосо тактап айтканда, элден мурун ушул эгер мамлекетти машинага салыштырсак, элден мурун машинаны оңдоп, анан ошого айдоочуну отургузуш. А 24-нде биз машинени оңдоо өтүрүп эле Акаев деген айдоочуну алып туруп, Бакиев деген айдоочуну отуруп койдук, ошол машина ошол боюнча келет да үй бүлөлүк башкаруу деген. Азыр биз андай эмес. Баягы үй бүлөлүк башкаруу түп тамырдан жылуу ыргытып туруп, анан кийин таза шайлоодо өтүрүп айдоочунун тандап алып туруп, ошол машинага отургузду. Анан ошол мамлекеттик машинаны айдоочу машинаны айдаган айдоочу президентибиз ошол машиненин бир да тетигин, бир да бурамасын оңдоого укугу жок болот.
Ал эми эл ушул курултай мүчөлөрүнүн эң негизги талабын кандай кабыл алды?
Мына эл таластыктар бизди колдоп туруп ошол чечимди колдошту. Бир доостан президент Бакиевди мөнөтүнө мурда кызматынан кетирүү боюнча чечим кабыл алынды. Мындан кийин биз эми кыймыл ушул маселенин үстүнөн иш жүргүзөбүз.
Эми кийинки асыдагы ишиңер туурасында кеп кылсаңыз, бул курултай ушул талас жергеси менен чектелип калбаса керек да?
Мындан кийин биз ош жергесинде өткөрөлү дедик эле, бирок жакында курултай болгонун айтпайбы 29-нда. Ошол курултайга катышкандан кийин анан регионду чечет окшойбуз. Азыр ошол 29 ноябрда Бишкекте боло турган курултайга даярданабыз.
Мына Таласта өткөзүлгөн курултайда коомдук кеңеш түзүлүп, ошол кеңешке элдин бирдей добушу менен сиз кеңештин төрагалыгына шайландыңыз. Ошол кеңештин мүчөлөрү туурасында, мындайча айтканда, жаныңыздагы жардамчылар туурасында кеп кылып кетсеңиз.
Бизде азыр бүгүн бирден ар кандай сунуш болуп отуруп бир 15 ашып кеттик, улуттук кеңештин составына кирди.
Көп эмеспи?
Жок, бизге ал чексиз болот. Анткени бул баягы совет кеңеш канчалык региондордон көп болсо ошончолук жакшы. Биз эл менен кеңешип анан иш кыла алды деп атпайбызбы? Ал эми аткаруучу орган президиум штаб ал чектелүү болот. Аны ошо улуттук кеңеш өзүбүз аныктайбыз.
Рахмат майык куруп бергениңизге. Азаттыкка курултай тууралуу өз оюн айтып берген элдик революция кыймылынын улуттук кеңешинин төрагасы Азымбек Бекназаров болду. Аны менен Таластан мен Уланбек Эсенгелди маектештим.
Бишкекте убакыт 9:14 калды. Урматтуу армандар, сиздер таңк азаттык берүүсүн тандап жатасыздар. Берүүнү мен Эдил Сапарбек улу алып баруудамын. Эми айрым эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырып өтөйүн. Биз революциялык жол менен эмес, эволюциялык жол менен барышыбыз керек. Мындай пикирин азаттыкка саясатчы, коомдук парламенттин мүчөсү Мирослав Ниязов билдирди. Германияда дарыланууда жүргөн президент Курмек Бакиев бүгүн Кыргызстанга кайтып келет. Грузия менен Орусиянын августтагы жаңжалында адам укуктары жаатындагы жана гуманитардык мыйзамдарды эки тарап тең бузган. Аден булуңунда карачылар кытайлык буудай ташкарткан кемени да барымта алышты. Бул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Оодо таңк азаттык берүүсү уктуруусту улантабыз. Эми Кыргызстандагы диний кырдаалга көз чаптыралы, тагыраак айтканда учурда өлкөдө ажылыкка сапар тартуу боюнча даярдыктар көрүлүүдө. Бул өңүттө кандай көйгөйлөр бар? Кожогелди Култегин кеп кылат.
Ажылык сапардын башталышы жаатында ажылыкты уюштуруу боюнча республикалык штабтын башчысы Мамбет Исан Ибраев буларды белгиледи.
Азыр жыны башталды. Ушинтип эме 31-ке чейин чубай башташат.
Биз Кыргызстандын Сауд Арабистан, Мисир, Кувейт, Катар өлкөлөрүндөгү толук уйгарым укуктуу элчиси Жусупбек Шариповго да байланышка чыктык.
Ажылык мезгилинде элчиликтин негизги кызматкерлери баарысы ошол Меккеде болот. Биздин ошол келген 4,5 миң жарандарыбыздын кызыкчылыгын коргоо боюнча шарттарын түзүп бериш боюнча өз милдеттерибизди аткарганга ушул жерде аракет жүргүзөбүз.
Элчи Жусупбек Шариповдон кыргызстандык зыяратчылардын Мекеде жатаар, коноор жайларында сурап өттүк.
Эми шарттары жакшы дегенге болбойт. Ал жерде проблемалар бар. Проблема ал бул жердегилерден эмес, ал биздин өзүбүздүн тандап алган шарттарыбызга жараша болуп атат. Биз дагы эле азыр бекер жанагы немеге коюп атабыз. Муфти дин боюнча комиссиянын өкүлдөрү келип Хаж министрлиги менен жолугушуп, шарттарын баары сүйлөшүп алып кетишкен. Азыр ошол жерге жайгашат. Мен баягы марттагы өткөн штабчада айттым эле, башка мамиледе башка шартта алып келишибиз керек деп.
Кыргызстандын Сауд Арабистан, Мисир, Кувейт, Катар өлкөлөрүндө толук уйгарым укуктуу элчиси Жусупбек Шарипов мурда сүйлөшкөндөй, зыяратчыларды Кыргызстандан түз Сауд Арабистанга учак менен алып келишпегендигине да өкүнүч билдирди.
Биздин учактарды ушул Сауд Арабияга келип конушу боюнча ушул маселе дагы эле чечилбей калды. Ушул маселе бир жагынан кыйынчылыктарды туудурушу мүмкүн. Себеби өткөн жылдагы Иорданияга барып конуп, Дубайга конуп, андан кийин бери чек арадан өтүштө көп маселелер болгон. Бар чечилет маселе, бирок биз кичине ошол азыга келген жарандарыбызды мындай кыйынчылык душарга калдырып коюп атабыз да.
Ажыга барчу кыргызстандык зыяратчылар Бишкек менен Оштон быйыл көбүнчө Иорданиянын Акаба шаарына учушууда. Акаба шаары туурасында ажы башчылык милдет аткарып жаткан Садыкжан Кары Камалидинден сурап мындайча жооп алганбыз.
Эми Акаба Иордания караштуу военный шаар деп коюлат. Эми ошол жерге чейин ушу учак менен барып Саудияга, Меккеге, Мадинага ошо автобус менен барышка туура келет.
Садыкжан Кары Камалидин зыяратчыларды Кыргызстандан Сауд Арабистанга түз учак менен алып барууга тоскоол эткен жагдайды да белгилеп өттү.
Кыргызстандагы самолеттор, Кыргызстандагы авиакомпаниялар кара тизмеге кирип, муну Европа мамлекеттерге үчү барышка, конушка тыюу салынган экен. Ошол себептен Саудия да уруксат бербейт экен уяка барышыга бизди самолеттордо.
Бүгүнкү күнгө шаршембеге чейин Кыргызстандан 7 учак каттамы кетти зыяратчыларды алып. Аларды Меккеге чейин жеткирүү, жайгаштыруу милдеттерин ажы башчылар өздөрү аткарышат. Элчиликтин өкүлдөрү азырынча Меккеге келе элек. Кыргызстандын ажылык штабында бар элек. Алар бүгүн кечке сапар алышат Бишкектен. Сөз штаб башчысы Мамбедасан Ибраевде.
Штабтын ичинде госагенттиктен кишилер бар, муфтияттан жана ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинен жалпы штабта 10 киши бар атат.
Ошондой эле алардын курамында улуттук коопсуздук кызматынын да жооптуу кызматкери бар. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда таң казаттык берүүсү жана микрофон алдында сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу. Түштүк Кореянын Гуанг шаарында өткөн оор атлетика боюнча Азия кубогунда эки кыргыз жигити күмүш жана кола медалды жеңип алышты. Алар учурда ушул өлкөнүн оор атлетчилери менен бирдикте машыгууларды өткөрүп, 1-декабрда баштала турган Азия чемпионатына даярдык көрүп жатышат. Бул жөнүндө спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк баяндап бермекчи.
Азия аймагындагы 23 өлкөнүн улуттук курама командалары толук катышкан Түштүк Кореяда өткөн Азия кубогуна каражаттын тартыштыгынан Кыргызстандан 3 балбан барып катышты. Мында Кыргызстандын намысын Бекзат Осмоналиев, Султан Молдодосов жана Элдияр Шадманов коргоду. Мөөрө талашуунун жыйынтыгы дурус болгонун оор атлетика боюнча өлкөнүн башкы машыктыруучусу Кыргызстанга эмгек сиңирген устат Үсөн Майназаров телефон аркылуу сүйүнчүлөп билдирди. Анын айтымында 56 килограмм салмактагы балбандардын күч сынашуусунда өспүрүмдөр арасында Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Бекзат Осмоналиев 107 килограмм оордукту жулкуп көтөрүп, 127 килограмм оордукту түртүп көтөрүү менен Азия кубогунун 3 күмүш медалине арзыды. Белгилүү оор атлетчилер үй бүлөсү Өмүржан Молдодосовтун кичүү уулу Султандагы 62 килограмм салмактагы чоюн билектер таймашында 120 килограмм салмакты жулкуп, 144 килограмм оордукту түртүп көтөрүү менен Азия кубогунда 1 күмүш жана 2 коло медаль тагынды. Былтыр Йорданияда өткөн уландар арасында Азия чемпионатында Султан Молдодосов чемпионат алып, кыргыз туусу ООГО көтөрүлгөн. Азия аймагында Кытай, Түштүк Корея, Жапон, Казакстан, Иран жана башка мамлекеттердин спортчулары сан сапат жагынан күчтүү экендигин эске алсак, бирде ач, бирде ток болуп жүргөн жигиттер Кыргызстанды эл аралык аренага таанытып жүрүшөт. Бул Азия кубогунан кийин Түштүк Кореянын оор атлетика федерациясынын өтүнүчү менен кыргызстандык 3 жигит алар менен бирге машыгууларын өткөрүшүүдө. Ошондой эле 1-декабрда ушул өлкөнүн Чонжу шаарында боло турган жаштар арасындагы Азия чемпионатына катышаарын эл аралык калыс өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодосов Азаттыкка билдирди.
Декабрда жаштар арасында чемпионат Азия башталмак да. Даярдыкты ошол Корея жергесинде өткөрө турган болушту. Ошо Чонжуда өткөн жаштар арасындагы мелдеште ушу биздин 3 жигитибиз дагы бир жакшы ийгиликтерге жетишип, элибизди кубантат деген ойдобуз. 90-жылдан бери эле ушу бизде ушу жанагы спорт инвентарлары жетишпекте, бирлешүү штанга эмес бүтүрөбүз спорт боюнча.
Себеби бул жигиттерди 2012-жылы Лондондо өтө турган жайкы олимпиадалык оюндардын байгелерине негизги талапкерлер экендигин оор атлетика боюнча олимпиада жана дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев баса белгиледи.
Кийинки олимпиадага дайындала турган команданын баягы составын карап көрөбүз деп бир ойлонуштуруп атабыз. Эми дагы 4 жыл бар, кудай буюрса. Ошо 4 жылдын ичинде курама команданы туура жакшы так түзүп алып туруп, анан кийин лицензия алып олимпиадалык медалга алдыга басканга аракет кылабыз, кудай буюрса.
Адистердин айтымында мурдакы кеңеш доорундагы штанга менен машыгуу ыңгайсыз жана кооптуу. Учурда эл аралык талаптарга ылайык жаңы жабдуулар өлкөдө жок эсе. Мезгил талабына ылайык жулкуп көтөрүүдө серпилгич жаңы штанганын наркы 5-6 миң долларга барабар. Ал эми айыл жергесинде оор атлетика менен машыгууга шарт жок. Ошентип жөндөмдүү айылдык балбандардын бага ачылбай, эл аралык аренага мелдештерге бара албай турушат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезекти күн сайын ооба чыккан тарых барактары түрмөгүнө беребиз. Тарых барактарына сереп салып, оодо Муратбек Кожобеков.
19-нчы кылымда уюшулуп, советтик мезгилде ишин улантып келген Фрунзе шаардык өрт өчүргүчтөр командасы 1928 жылдын 19 ноябрында таратылган. Анын ордуна ыктыярдуу өрт өчүргүчтөр дружинасы уюшулуп, мурдагы шаардык өрт өчүргүчтөр командасы ошол замат жаңы ыктыярдуу дружинанын катарына катталган. Айтылуу композитор Владимир Ферин Кыргызстан аттуу симфониясы 1947 жылдын 19 ноябрында Кыргыз филармониясында аткарылган. Автордун чыгармачыл максатына ылайык, Кыргызстан симфониясында кыргыз калкынын өтмүшү азыркы абалы музыкалык аспаптардын жардамы аркылуу чагылдырылган. Советтер Союзуна жаңы киргизилген Баатыр эне ардактуу наамы биринчилерден болуп кыргызстандык энелерге тапшырылган. Ысык Көл областынын Жетиөгүз районунун тургуну Телегей Усупбекова менен Ош областындагы Ноокат районунун колхозчусу Суксур Сейитбековалар Баатыр эне наамына деп алышкан энелерден болгон.
Фрунзе шаарында артиллеристтердин күнү 1944 жылдын 19 ноябрында айрыкча салтанат менен белгиленген. 20 артиллериялык эсептен салют атылып, шаардыктар аяктап келе жаткан согуш ийгилигинен демөр алышкан. Борбордук аянтта майрамдык салтанат уюштурулуп, Спартак стадионунда Динамо командасы менен Фрунзе шаарынын курама командалары ортосунда футбол боюнча жолдоштук беттешүү өткөрүлгөн.
Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын аныкталышы багытында 1999 жылдын ноябрь айында Стамбул шаарында өткөн Европа коопсуздугу жана кызматташуу уюмунун саммити маанилүү роль ойногон. Саммит иши 19 ноябрда соңуна чыгып, кыргыз делегациясы Европа коопсуздугу жана кызматташуу уюму менен жана Ислам конференциясы уюму ортосундагы масштабдуу пикир алмашуу демилгесин көтөргөн. Кыргызстандын демилгеси саммит катышуучулары тарабынан бир добуштан кабыл алынган. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министр кеңешинин кезектеги жыйыны 2003 жылдын 19 ноябрында Бишкек шаарында өткөрүлгөн. Жыйындын күн тартибине 12 суроо коюлуп, анын жүрүшүндө Борбордук Азиядагы кырдаал, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бюджети, НАТО менен кызматташуу сыяктуу маселелер талкууланган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Досум Үсөн тобунун солисттери, чыгармачыл жубайлар Жанетта жана Денис Попковдун сахнага ырдап чыкканына 10 жыл толот. Мына ушул маанилүүлүккө арналган концерт бүгүн Кожомкул атындагы спорт ордосунда башталат. Бул кече жана анын күнөөкөрлөрүнүн чыгармачылыгы туурасында керемет үкөк уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында сөз болот. Берүүнү Айжан Шабатоева алып барат.
Досум Үсөн тобунун солисти, концерттин күнөөкөрлөрүнүн бири Жанетта Бабкованын айтуусунда бул кечеге бир топ убакыттан бери эле даярданышууда. Андыктан келген көрүүчүлөр кайдыгер калышпайт.
Концерттин өзү өзгөчөлүгү мари театралдаштырылган 4-5 аппаратчу менен кызыктуу концерт болот деп айтам.
Досум Үсөн тобунун түзүлгөнүнө 37 жыл толду. Денис Бабков аталган топто 12 жашынан бери эмгектенип келсе, Жанетта айым 10 жылдан бери топтун солисти. Аны менен бирге Денис экөө чогуу түтүн булатышып эки баланы тарбиялашууда. Жанетта кыргыз элинин кызы, орус элинин келини, сахнадагы таланттуу ырчы, үйдөгү жаркылдаган жар, мээримдүү эне дейт жолдошу Денис Бабков.
Жанеттаны үйдө тамак жакшы жасайт дейм, аябай. Жарым үйгө бурулса, жарым чыгармачылыкка көбүрөөк деп айтсам болот да.
Үй бүлө менен бирге чыгармачылыкта эри шарка калып келе жаткан Жанетта айымдын чыгармачылыгына таасир этип, анын ырчы болуп элге таанылышына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Каныкей Эралиеванын да салымы чоң.
Гастролдо болгонун ары өтүп берүүдө ушамаса көп токтоочубуз да, анын мамасынын папасынын үйүндө анан. Ошондо Жанетта кичинекей сарыгыз эле веснушкалары бар да, же сепкилдери бар анан. Ырды жакшы көрөт экен, анан ушу ырды атып текшерип көрүп баягы данныйын ичип анан кийин гастрольго чыккан Баткенге чейин ала барганбыз. Ошондо биздин атайын бүлдүркөн деген ырын ырдаган, аябай жакшы ырдап элдин баары колчап, бирөө өзү аябай тартынчаак кыз эле да. Бирок мен Жанеттанын ички дүйнөсү таза, бай, жакшы кыз деп баалайм. Таланты аябай жакшы.
Мына ушул чыгармачылык жолундагы 10 жыл аралыгында Жанетта Бабкова бир катар фестивалдарга катышып, байгелүү орундарга татыды деп билдирет Досум Үсөн тобунун жетекчиси Юрий Бабков.
1998 жылы Кадыр түн эл аралык фестивалында лауреат болгон. Бул алгачкы катышкан фестивалы. 2003 жылы эл аралык фестиваль 20 ашык мамлекет катышкан. Ошондон Жанетта баш байгени утуп алган. Анан эми бир топ дипломдор, грамоталар, 21 кылымдын жылдызы деген бир топ сыйлыктар бар.
Келечекте Жанеттаны чет жерлерде өтүп жаткан мартабалуу фестивалдарга катыштырууну көздөп жатабыз. Бул максатыбыз буйруса келерки жылы ишке ашат деп кошумчалады Досум Үсөн тобунун жетекчиси Юрий Бабков. Эми кадырман угармандар, Жанетта менен Денистин аткаруусундагы Жаштыгым аттуу композицияны тыңдаңыздар.
Жаштыгым менен жаз айланып түбөлүк өтүп өнүккө ж жашайтканда.
Рахмат кереметтүү көк уктуруусун Айжан Шабатоева сунуштады. Ошентип ушул ырдын ыргагында биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми азаттыктын кийинки берүүлөрү бүгүн кечки 6:00, кечки азаттык жана кечки 9:00 азаттык плюс жаштар берүүсү болууга чыгат. Биздин берүүлөрдү деле Салам жана Алмаз радиолорунун толкунунан кармап уксаңыздар болот. Прагада студияда силер менен мен Эдил Сапарбеков болдум. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуздар.